Niin, eiköhän me aloitella. Tervetuloa Ruusupuisto tutkii ja keskustelee, ja tänään erityisesti keskustellaan. Ja ehkä tähän semmoiseksi aloitussanoiksi, eli noin 160 vuotta sitten Uno Cygnaeus teki radikaalin koulureformin, ja siinä oli kantavana teemana, että koulutus kuuluu kaikille. Ja tosiaan perustettiin kansakoulu, joka oli avoin sekä tytöille että pojille, ja opetettiin sekä teoreettisia että käytännöllisiä aineita. Ja varmasti ollaan tänä päivänä yhä edelleen jotenkin se koulutuksellisen tasa-arvon ja ajatuksen siitä, että sivistys kuuluu kaikille, mutta mitkä ehkä sitten olisi niitä tämän päivän reformeja, mitä me tarvittaisiin ja minkälaisiin asioihin meidän pitäisi sitten koulutuksessa tänä päivänä kiinnittää huomiota. Ja meillä on tänään täällä keskustelemassa kolme henkilöä, jotka ovat tehneet pitkään työuraa koulutuksen erilaisilla kentillä, sektoreilla ja erilaisissa tehtävissä, niin mä uskon, että me saadaan tänään aika mielenkiintoinen kattaus erilaisia ajatuksia, että missä me jotenkin tällä hetkellä ollaan ja ehkä sitä katsetta sinne tulevaisuuteen. Ja toivon mukaan sillä on myöskin paljon toivoa, että meillä on varmasti tässä ajassa myös niitä isoja taklattavia asioita, mutta nähdään myöskin, että meillä on sitten toivoa sinne tulevaisuuteen. Ja voitaisiin ehkä tähän alkuun ottaa ihan kierros, että esittäydytte, kerrotte ketä olette ja vähän sitä omasta taustasta, millä niin kuin orientaatiolla tähän tulee. Ja mä olen itse asiassa sitten voisin sanoa, eli mä olen Merja Karjalainen ja mä toimin tällä hetkellä tuolla avoimessa yliopistossa johtajan tehtävässä nyt tähän 1,5 vuoden ajan. Mutta eli Laitila Jaana, olepa hyvä.
Joo, tervehdys kaikille sinne ruudunkin päähän. Eli Jaana Laitila ja tuun Alkiopistosta, eli vapaan sivistystyön kentältä tuosta Jyväskylän Korpilahdelta. Ja on nyt 13 lukuvuosi rehtorina siinä tehtävässä. Ja täytyy sanoa, että kyllä jo itsekin näen, kuinka paljon on niin kuin muuttunut, kuinka paljon monet asiat ovat muuttuneet 13 vuodessa. Ja Jyväskylän yliopiston kasvatti täällä useammankin vuoden opiskellut. Ja sitten toimin myös Humanistisen ammattikorkeakoulun hallituksen varapuheenjohtajana ja sitten olen tuossa kansainvälisen yhdistyksen varapuheenjohtajana, että tarkastelen niin kuin vähän eri suunnilta koulutuksen kenttää.
Joo, ja toimiiko tämä? Joo. Hannu Ikonen on mun nimeni, olen seniorikansalainen, vierastan sitä eläkeläissanaa, mutta siitä huolimatta 1,5 vuoden jälkeen en malttanut olla ottamatta erästä esiselvitystehtävää hoitaakseni, joka liittyy nykymusiikkiin. Mun tausta on musiikki. Olen toiminut suomalaisen musiikkikampuksen johtajana täällä Jyväskylässä, joka on siis Jyväskylän yliopiston ammattikorkeakoulun ja Gradian yhteistyökonsepti, verkosto. Ja johdin sitä aika kauan, 6 vuotta, kun se perustettiin vuonna 2000. Mutta siis varsinainen virkatehtäväni oli silloin koulutuspäällikön tehtävät Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Ja sitä kautta on sitten katsonut vähän eri kulmista korkeakoulutusta, myöskin niistä kulmista, jossa ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdessä ovat toimineet.
Minun nimeni on Mirja Tarnanen ja edustan sitten yliopistosektoria ilmeisesti. Eli mä toimin opettajan koulutuslaitoksella professorina ja kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan koulutuksesta vastaavana varadekaanina. Jaana jo viittasi tuossa, että miten paljon asiat ovat muuttuneet reilun 10 vuoden aikana ja sen kyllä näkee ja tuntee erityisesti ehkä nyt koronan jälkeen erityisesti. Minua itseni kiinnostaa erityisesti opettajan ammatillinen kehittyminen koko sen työuran ajan, mutta myös muuttuvat kouluyhteisöt. Katsotaanpa niitä sitten tämmöisen monikielistymisen näkökulmasta tai sitten esimerkiksi sellaisia muutoksia, kun muututaan ylä- ja alakoulusta yhtenäiskouluksi ja mitä siinä muutosprosessissa tapahtuu ja mitä siinä pitäisi itse asiassa huomioida.
Joo, ja Taina Saarinen koulutuksen tutkimuslaitokselta. Olen erityisen kiinnostunut politiikasta, koulutuspolitiikasta, korkeakoulupolitiikasta, koulutuksellisista ideologioista. Et mulla on varmaan tavoitteena tässä tämän tunnin aikana sit Merian kanssa vähän tökkiä myöskin näistä näkökulmista tätä keskustelua. Ja ilolla soisimme kuulevamme kiinnostavaa keskustelua, mikä mä uskon, että tästä lähtee käyntiin. Ja Merja aloittaa.
Joo, tässä jo vähän Jaana ja Mirjakin viittasitte siihen, että on ollut paljon muutoksia. Ja mulla olikin täällä mielessä sellainen kysymys, että miten kuvailisit muutoksia, mitä tässä sun niin kuin työuran aikana siinä koulutuskentässä on niin kuin tapahtunut. Ja jos yrittäisit kiteyttää ne kolmeen niin kuin eri teemaan, niin mitkä ne muutokset on? Jos ajatellaan vaikka 10 vuoden perspektiiviä, niin mitä sieltä tunnistaa? Mitkä on ollut niitä isoja asioita, mitkä on koulutuksen kentällä muuttunut? Lähdetäänkö Mirjasta?
Jaana haluaa aloittaa.
No mä ajattelin, että te saatte miettiä, kun te varmaan suuria kokonaisuuksia, mulle tulee vaan mieleen pieniä, mutta kyllä varmasti, no ehkä nyt, tietysti mä tarkastelen nuorten aikuisten näkökulmasta, niin väistämättä tulee mieleen niin kuin nuorten hyvinvoinnin heikkeneminen tai millä käsitteellä sen sitten haluaa ilmaistakin. Eli se tavallaan tämä kilpailuyhteiskunta ja sitten kovat paineet, haasteet, lukiossa odotukset, niin se semmoinen, meille tulee opiskelijoita, jotka on ikään kuin loppuun palanneet lukiossa ja sitten sitä kautta tullut mielenterveys on niin kuin haasteita. Ja sitten toisaalta sitten se toinen ääripää sitten, että yhä niin kuin heikommilla voimavaroilla niin kuin koitetaan pyrkiä tai saada ne korkeakouluvalmiudet. Eli yhä enemmän tehdään ihan niin kuin perusasioiden kanssa töitä meidän opettajat. Eli ihan oikein kirjoituksen ja suurien asiakokonaisuuksien hahmottamisen ja sitten sen niin kuin itseohjautuvan opiskelun ääressä. Eli ne ainakin, jos niin kuin nämä ehkä tämmöistä niin kuin kaksi ja sitten kolmantena on tämä tietenkin tämä niin kuin etäopetuksen vyöryminen, että meilläkin monet opiskelijat niin kuin ajattelee, että he etäopiskellen saavat niin kuin, tai pystyvät opiskelemaan samalla tavalla ja samalla intensiteetillä ja samoilla voimavaroilla, mutta sitten kun meillähän on siis läsnä oleva opetus, niin he huomaa sen, että kun opettaja on siinä vieressä ja se tuki on siinä lähellä ja se tuki on henkilökohtaista, niin se että nuori aikuinen saa ne omat potentiaalit paremmin käyttöön siinä ja tavallaan ne oppimistaidot kehittyy sitten ehkä niin kuin nopeammin, kun puhutaan lukuvuodesta, kuin ehkä sitten jos opiskelisi etänä.
Merja aloitti tuosta Uno Syngneuksesta ja muistelin Erik Wallströmin romaania Tanssiva pappi, joka on siis Uno Syngneuksen henkilökuva, fiktio, perustuen kyllä faktoihin. Ja siinä avautuu Uno Syngneuksesta hyvin niin kuin dramaattinen ja dynaaminen uudistuva henkilökuva. Ja hänhän toteutti täällä Suomessa suuren koulutusuudistuksen ja mietin myöskin sitä, että mitä hän nyt ajattelisi, mitä ne suuret uudistukset voivat olla, jotka ovat olleet jo oralla pitempään, ovat jo itse asiassa käynnissä. Ja mulle tulee kyllä mieleen 3 isoa asiaa, jotka ovat viimeisten vuosien aikana korostuneet hyvin voimakkaasti. Ensinnäkin jatkuva oppiminen, joka on hitaasti käynnistynyt. Se on vielä hyvin tuollaisessa niin kuin käynnistysvaiheessa, eikä ole vielä selkeä kuva, mihin se johtaa. Mutta jatkuva oppimisen uudistuminen lienee niitä suuria muutoksia, joiden lopputulemaa me emme vielä tiedä. Ja ajattelen, että sitä pitäisi kovasti vahvistaa. No toinen asia on ihan tämän Suomen yhteiskunnan ja hyvinvointiyhteiskunnan kannalta keskeinen on kansainvälistyminen, joka on kaikissa koulutuksissa ja kaikilla koulutusasteilla lähtenyt hienosti kehittymään, mutta siinä pitäisi vielä syvemmälle mennä, vielä laajemmin. Ja nimenomaan, jo ajatellen sitä Syngneuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoisuusperiaatetta, niin tänne tulevan, toisesta kulttuurista tulevan henkilön oppimisvalmiuksien ja oppimismahdollisuuksien parantaminen.
Taas vaihtaa.
on sellainen asia, tämäkään ei muuten toimi. Niin, on varmasti semmoinen asia, jota syngnäys itse tänä päivänä kovasti ajaisi vielä enemmän ja voimakkaammin eteenpäin. Ja kolmas on se digitalisaatio. Etäoppiminen ja nyt tekoäly, sen tuleminen koulutuksen sisältöihin. Sitähän kaikille on tuttua jo, että opinnäytetöissä ja erilaisissa kirjoituksissa ja muussa tekoälyäkin käytetään hyväksi, ja se ei välttämättä ole paha asia. Joidenkin ajattelijoiden mukaan eletään tässä teknologian hyödyntämisessä vielä inkunaatioaika, eli semmoista varhaista teknologian hyödyntämisaikaa. Emme me tiedä, mihin se vielä johtaa. Mutta sen valjastaminen koulutuksen käyttöön entistä paremmin on varmaan se, mitä vielä pitää miettiä.
Joo, kyllä varmaan, kun Merja kysyit, että mitkä on semmoiset oman, sanotaan 10 vuotta taaksepäin omassa työhistoriassa sellaisia mittavia muutoksia, ne linkittyy näihin edellä tulleisiin vahvasti, mutta jos mä tarkastelen sitä vaikkapa sitten kenen tahansa opettajan tai kouluttajan ammatillisen kehittämisen näkökulmasta, niin varsinkin koulumaailmassa se on aivan hurja monikielistyminen ja ylipäätään kaiken moninaistumisen lisääntyminen nimenomaan 2000-luvulla. Ja se on ehkä jotakin, meillä on vielä paljon tehtävää, sillä me ei onnistuttu siinä, että se sama kirjo näkyisi esimerkiksi korkeakoulutuksessa, eli meidän opiskelijaksi hyväksytyissä näkyisi se sama moninaistuminen, mikä meillä on tällä hetkellä koulumaailmassa. Tämä on yksi sellainen iso asia, joka haastaa sieltä, kun kansakoulujärjestelmä perustettiin 1860-luvulla, niin silloin tapeltiin kiivaasti siitä, että ovatko koulut suomen vai ruotsinkielisiä, ja Karjalan puolella siitä myös, että ovatko ne venäjänkielisiä. Nyt ehkä pitäisi pystyä vielä avartumaan tästä yksikielisyyden normista vahvasti siihen, että meillä on todella moninaisia yhteisöjä. Sitten varmaan kyllä myös se digitalisaatio on yksi. Tekoäly esimerkiksi on vielä sellainen, jota me käytetään tosi vähän hyväksi. Se on työkalu, että miten me saataisiin siitä pedagoginen työkalu niin kuin tavallaan nykyistä vahvemmin. Että varmaan se digitalisaatio näkyy erityisen vahvasti koulutuksessa kyllä, ja me eletään aika paperittomassa opetuksessa esimerkiksi yliopistokontekstissa ja lukiokoulutuksessakin tätä nykyään. Eli mitä se niin kuin tarkoittaa pedagogisesti, niin musta tuntuu, että me ollaan vielä aika alkutekijöissä sen suhteen, että miten me rakennetaan semmoisia pedagogisesti toimivia oppimisympäristöjä, jossa pystyttäisiin huomioimaan yksilölliset tarpeet, joihin Jaanakin viittasi. Ja sitten, sanoinko mä kolmio? Ehkä mä sanoin. Voidaan siirtyä eteenpäin.
No nyt oli paljon asioita, mitä on tapahtunut, mutta otsikoissahan koulutus on vähän erilaisista teemojen ympärillä, jos lukee niin kuin lehtiä tai katsoo uutisia. Niin miten te näette niin kuin sen koulutuksen tämänhetkisen kuvan suomalaisessa yhteiskunnassa? Ja nyt seurataan myöskin sit mikkiä niin kuin toistensa käsistä, että jos tulee sanottavaa. Niin.
Yksi asia, joka vähän riepoo minua tässä koulutusjärjestelmäkeskustelussa, on se, että siitä välittyy aika negatiivinen kuva median kautta tällä hetkellä. Median uutisointia kun seuraa, niin ulkopuolinen, sille tulee kuva, että opiskelijat ovat todellakin suurissa henkisissä, psyykkisissä ongelmissa, opettajat uupuvat, koulusta puuttuu rahaa ja resursseja. Ja tällainen kuva niin kuin välittyy kaikesta koulutusorganisaatiosta Suomesta. Se on varmasti totta. Ja ne ongelmat ovat isoja, ja niihin pitää löytyä ratkaisuja, erityisesti opiskelijoille. Mutta että onhan tämä suomalainen koulutusjärjestelmä edelleenkin maailman parempi, eikö niin? Et ei siitä ole vielä luovuttu ollenkaan niistä perusperiaatteista, joilla se on nyt tähän malliin saatu. Että toivoisin, että tämä tämmöinen julkisuuskuva saisi parempia piirteitä, koska koulutuksen tehtävä on luoda toivoa niille opiskelijoille tulevaisuudesta. Ja se on minusta se tärkeä niin kuin funktio kaiken sen muun ohella, mikä koulutuksella on.
Siis täysin allekirjoitan tämän negatiivisen uutisoinnin ja sitten myös sen, että se on hyvin siilonen se uutisointi, että sitä katsotaan aina hyvin yksinäkökulmaisesti, ja koulutus on kuitenkin aina todella holistinen ja kokonaisvaltainen niin kuin ikään kuin tällainen konstrukti tai ilmiö, ja se tekee tosi paljon hallaa koulutukselle, kun sitä tarkastellaan niin kuin hyvin siiloisesti ja yksinäkökulmaisesti. Mutta mä haastan sua siinä, että voitaisiko me lopettaa hokemasta tätä, että Suomen koulutus on maailman paras. Että voitaisiko me enemmänkin alkaa hokemaan vaikka niin päin, että Suomen koulutus on paras jokaiselle yksilölle. Eli tavallaan niin kuin se, että meidän niin kuin huomio kiinnittyisi enemmän siihen, että me siellä vahvistetaan toimijuutta ja sellaista niin kuin, ihmisenä kasvamista, mutta myös erilaisten tietojen ja taitojen oppimista. Ja että se on niin kuin paras jokaiselle yksilölle, eikä niin, että se on maailman paras, koska se jotenkin etäännyttää ja voi tehdä meistä väärällä tavalla niin kuin ehkä tyytyväisiä. Mutta olen täysin samaa mieltä siitä, että paljon enemmän tarvittaisiin positiivista uutisointia ja myös niin kuin niiden hyvien puolien esiin tuomista. Eikä vähiten siksi, että me ollaan kuitenkin saatu nauttia Suomessa siitä, että opettajuus on haluttu ammatti, se on arvostettu ammatti. Ja se on meidän kaikkien vastuulla edelleenkin pitää kiinni siitä, että se on erittäin keskeinen ammatti siis yhteiskunnassa.
Ja mulle tuli heti mieleen tuota kysymyksestä sama asia, mutta vähän eri näkökulmasta, mitä Hannu toi. Niin jotenkin tämä, että miksei me voida puhua niin kuin sivistyksen ylläpitämisestä ja sivistyksen niin kuin vahvistamisesta. Vaan se median uutisointi on aina niin kuin negatiivislähtöistä. Ja niin kuin mä oon sanonutkin, että tavallaan tämä syytä niin kuin mediaa ja ehkä osittain ammattiliittojakin siitä, että ne niin kuin ovat tehneet niin kuin opettajan työstä niin kuin epämieluisan. Ja samalla tavalla kuin sote-alallakin on vähän samaa ilmiötä. Ja mun mielestä ehkä se mediassa on kaikissa ilmiöissä on sen niin kuin negatiivisuus ja lukijoiden niin kuin halutaan kiinnittää niin lukijoiden huomio, mutta se on niin kuin, se heikentää niin kuin kentänkin uskoa siihen, että oikeasti me tehdään niin kuin erittäin tärkeitä työtä ja niin kuin mukavaa työtä, ja siinä on niin kuin paljon semmoisia hyviä puolia, niitä vahvuuksia. Ja mä tykkäsin kyllä tästä jotenkin tämän yksilöllistä näkökulmasta siihen koulutukseen, koska sehän on jos ajattelee niin kuin Suomen vahvuus. Ja meillä hyvin varassa vaiheessa yleensä tunnistaa oppimisvaikeudet, että pystytään tukemaan, jos vaan on riittävästi resursseja siihen niin kuin oppijan tukemiseen. Mutta se on ihan pakko sanoa kyllä tässä, että mikä riepo on. Niin riepo on kyllä se, että vapaalta sivistykseltä mentiin leikkaamaan niin kuin tässä yhteydessä niin kuin valtion rahoitusta. Että toki siitä saatiin torpattua siitä alkuperäisestä, että olisi puolet rahoituksesta leikattu, että saatiin torpattua sitä, mutta joka tapauksessa mun mielestä se on niin kuin samansuuntainen siihen, että ei puhuta sivistyksestä ja sivistyksen merkityksestä.
Mä haluaisin jatkaa vähän tässä resurssikysymyksessä, kun se on myös semmoinen asia, mistä puhutaan usein aika joko tai tyylisesti, että joko rahat kasvaa tai rahat vähenee, mutta mitä me niillä rahoilla tehdään, niin tehdäänkö me oikeat asiat tällä hetkellä koulutuksessa, sillä rahalla, mikä on käytettävissä?
Hannu varmaan vastaa paremmin sun kysymykseen, mutta mä haluaisin esittää vastakysymyksen, eli että mitä kaikkea me ajatellaan resursseiksi, että eikö me voitaisiin laittaa kaikki resurssit jollekin pöydälle ja tarkastella niitä analyyttisesti ja vähän uudesta näkökulmasta, ja pitäisikö meidän ehkä niitä jotenkin rakentaa ja jakaa eri tavalla, eli meillä on muitakin resursseja kuin raha, eli vaikka se onkin keskeinen, mutta jos me puhutaan koulutuksesta vaan rahan näkökulmasta, niin sekin saattaa kapeuttaa sitä meidän näkökulmaa ja ehkä myös niin kuin luoda sellaisen tunteen, että me ei voida tehdä mitään. Eli tavallaan kysymys voisi kuulla myös niin, että mitä me voidaan tehdä myös nykyresursseilla, ja en tarkoita sillä sitä, että myös niin kuin tämmöiset taloudelliset resurssit eivät olisi merkityksellisiä.
Tämä liittyy mitä viisaasti puhuit koulutusjärjestelmäkeskustelusta. Se keskustelu on todellakin tämmöistä järjestelmäkeskeistä ollut. Ja yhdyn siihen kritiikkiin, että yksilö on kuitenkin tärkeä ja opiskelijalähtöisyys on tärkeä, läheisyys on tärkeämpi asia. Mutta ehkä tässä on tapahtunut yhteiskunnassa sellainen kehitys, jossa koulutukseen on uinut vähitellen semmoinen taloudellinen ja tuotantotaloudellinen kieli ja se diskurssi. minkä takia me puhutaan hyvin paljon resursseista ja rahasta. Ja totta tosiaankin, niin Suomen valtion panostus kuitenkin koulutukseen on hyvin huomattava. Ja se on iso se yhteiskunnallinen resurssi, mikä siihen kohdennetaan, että mitä sillä pitäisi tehdä paremmin. En mä suoraan vastausta tuohon osaa sanoa, mutta luulen, että siellä ihan ruohonjuuritasolla opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutustilanteessa tunnistetaan kyllä, mikä on hyvä, mitä on hyvä tehdä, mitä ei. Ja näiden johtamisjärjestelmien ja organisaation tehtävänä on taas tukea sitä työtä, sitä arkista opetustyötä. Mutta tuo kysymys, että mitä pitäisi paremmin tehdä, niin enpä tuohon se heti osaa sanoa. Mitä sinä sanoisit?
En mä oikeastaan, enkä osaa sanoa, että onko mullakaan mitään vastaus siihen, mutta tulee mieleen semmoinen, mä olin 10 vuotta takaperin, tein haastattelui suurissa kuntaliitoskunnissa koulutuksesta ja kysyin muun muassa yhden ison kuntaliitoskunnan lukion rehtorilta, että no kerro nyt mitä tässä, että onko odotettavissa jotakin huonompaa kehitystä, ja niin hänen vastauksensa oli, että älä kerro kenellekään, mä olen tietenkin tänäkään aina kertonut tämän kaikille, älä kerro kenellekään, mutta me pärjätään vähemmän rahallakin, mutta jos innostuneet ihmiset loppu, niin sitten me ollaan pulassa. Ja tämä on niin semmoinen vaikeasti esilotettava asia, koska siitähän on helppo vetää sitten se johtopäätös, no okei, että otetaan rahat pois ja satsataan innokkuuteen, mutta sehän ei ratkaise sitä ongelmaa. Mutta se, että millä tavalla me luodaan semmoisia yhteisöjä, jotka pystyy toimimaan sillä tavalla, että ihmiset pystyy innostumaan siinä yhteisössä, niin se on aika tärkeä kysymys. Että ei mullakaan nyt omaan kysymykseni tietenkään mitään vastausta ollut, mutta oli Jaana.
Niin mulla oli vähän tähän liittyen ajatuksena, että voisiko joskus ajatella niin, että kun meillähän on kuitenkin Suomessa, että samalla tavalla jaetaan resurssit samalla kriteerillä perusteella, mutta voisiko siinä paikallisesti joskus niin kuin olla enemmän päätäntävaltaa siihen, että millä tavalla ne jaetaan, koska onhan se Helsingin joku koulu aivan erilainen kuin Pellossa pieni alakoulu, että voihan olla, että se on ihan mahdollistakin. Mä en niin tarkkaan tunne sitä, mutta välillä tuntuu, että kaikki pitää tasapäistää just sen takia, että me niin kuin pyritään olemaan se maailman paras, tai ainakin joskus oltiin.
Joo, mä olin vähän tämmöistä kysymystä miettinyt. Mä en oikein tiedä, tohdinko mä tätä kysyä, mutta mä nyt taidan rohkaistua. Ja tässä mun mielestä vähän sivuttiinkin sitä ja tuli esimerkiksi tässä, että millä tavalla niin kuin mediassa koulumaailma ja opettajien ja oppilaiden hyvinvointikin on niin kuin esillä. Niin jäin sitten niin kuin jotenkin miettimään, että varmasti niin kuin tämä yhteisön hyvinvointi on niin kuin todella tärkeä. Se on yksi resurssi myöskin, että me voidaan niin kuin hyvin. Ja minulla oli tässä mielessä tämmöinen, että niin kuin, onko sulla kertoa jotakin niin kuin hyviä, konkreettisia esimerkkejä nyt sieltä sun työuralta, jolla tämmöistä niin kuin hyvinvointia on siinä oppimisyhteisössä pystytty niin kuin tukemaan ja viemään eteenpäin. Hyvin tämmöinen, niin kuin, mä ajattelin, että mä vein tämän tämmöiselle hyvin konkretian tasolle, niin olisiko jotain sellaisia hyviä käytänteitä, joita tässä niin kuin yhteydessä voisi nostaa esille?
Sillä aikaa, kun meidän keskustelijat miettii, niin myöskin yleisöltä otetaan vastaan kommentteja ja kysymyksiä. Jos teillä on jotain, niin käsi pystyy ja minä juoksutan mikrofonin.
Et mä en tiedä, oliko tämä jotenkin liian tämmöinen iholle menevä kysymys, mutta katsotaan.
Voisin yrittää kyllä, vaikka tämä on hirveän vaikea sen takia, että mun opettajaurasta on jo, mitä siitä on, melkein 30 vuotta. Olin kylläkin opettajana vapaan sivistystyön puolella parikymmentä vuotta sitä ennen. Siis 25 vuotta ollut korkeakoulun maailmassa hallinnon puolella. Että se opettajan työ on niin kuin aika kaukana. Mutta tästä hallintotyöstä, joka on tavallaan, siinä on pedagogisia elementtejä kyllä, kun yhteisön kanssa toimitaan esimiestehtävissä, johtamistehtävissä, niin mä itse koen, että johtajan tai esimiehen rooli on hyvin pitkälti pedagoginen, silloin kun puhutaan korkeakoulusta, jossa toimitaan. Ja siellä yksi erittäin hyvä muisto on tällaisesta onnistuneesta yhteisöllisestä prosessista, niin ne on projektit, jotka onnistuvat. Jossa ikään kuin se asemointi, missä roolissa kukin on, niin siinä kaikkien kaikkien mukana olevien ihmisten innostus, jota tarvitaan, yhdistää sen tiimin toimimaan sillä tavalla, että ne tavoitteet saavutetaan nopeasti ja tehokkaasti ja hyvin tasa-arvoisesti, että siinä ne roolit, onko joku esimies vai ei, sillä ei ole merkitystä, vaan se tiimi toimii yhdessä ja siinä opitaan myöskin hyvin paljon. Että tämä oli, mistä puhun, on yksi iso, aika iso miljoonan luokan projekti, mitä vedettiin lyhyessä ajassa ja se onnistui todella hyvin. Ja se perustui siihen, että kaikki kokivat olevansa tasa-arvoisesti mukana tekemässä yhteistä työtä. Ja jos tämmöinen toteutuu siellä jotenkin opettajan ja opiskelijan oppijan arjessa, että voi vaikuttaa siihen työhön, mitä tekee. Ja sehän tiedetään tutkimuksista, että työhyvinvointi paranee, jos henkilö kokee voivansa vaikuttaa omaan työhönsä tehokkaasti. Niin jotenkin siellä ne avaimet ehkä ovat.
Niin mä ajattelin niin kuin ihan konkreettisesti ja ajattelen tavallaan sitä omasta työstäni käsin. Alkiopisto on aika pieni yhteisö, 30 työntekijää siihen parikymmentä tuntiopettajaa niin kuin lukuvuoden aikana. Ja se saadaan 60-200 opiskelijayhteisö, niin mistä mä koen, että missä me ollaan onnistuttu, niin me ollaan luotu yhteiset pelisäännöt, ja se ihan ensimmäinen tärkein on se, että tervehditään. Ja se lähtee ihan työntekijöistä, se lähtee työntekijäsuhteessa opiskelija ja opiskelijasuhteessa toiseen opiskelijaan. Ja niin kuin kohdataan. Ja sitten siellä on monia asioita. Opiskelijoille ne käydään niin kuin keskustelun läpi ja opiskelijat voi esittää vasta-argumenttia tai niitä voidaan niin kuin parastaa. Mutta se ei mikään pelisääntö semmoisena, että ne on niin kuin olemassa, mutta se, että ne tehdään niin kuin todeksi. Ja meillä kun käy opiskelijaharjoittelijoita tai lyhyempiä niin kuin työntekijöitä työsuhteessa, niin he kokee just sen, että jos he menee niin kuin perusopetukseen, niin saattaa olla niin, että opettajahuoneessa sä heti tiedät olevasi opiskelija. Mutta he kokee, että tämmöinen pieni yhteisö niin pystyy tasavertaisesti ottamaan siihen osaksi yhteisöä. Ja silloin, kun se on niin kuin tasavertainen, niin silloin se osallistuminen ja osallisuus se paranee. Ja siitä tulee jotenkin semmoinen niin kuin me. Ja me tehdään yhdessä ja me onnistutaan yhdessä. Mutta aina välillä niin kuin hämmästyy, että ne on niin kuin ihan pieniä, tai ne on pieniä asioita, mutta ne on tämän päivän nuorelle, niin se on oikeastaan se ei ole ollenkaan itsestäänselvyys, että ennen kuin he oppii niin kuin tervehtimään.
Joo, se on aika karua kuultavaa, että niin pitää olla parikymppinen, niin kun oppii tervehtimään, mutta mun mielestä Jaana ja Hannu nosti tosi hyvin esiin, että mistä syntyy tavallaan ehkä semmoista, niin kuin, tavallaan se merkityksellisyys, lisäisin siihen vielä sen merkityksellisyyden kokemisen ja sellaisen niin kuin ehkä myös kaikenlaisten tavoitteiden läpinäkyvyyden ja tämän tyyppisten tekijöiden ja sitten kuitenkin me tiedetään myös ihan tutkimusten perusteellakin, että esimerkiksi tiimityö lisää usein työhyvinvointia. Ja varsinkin nyt, kun me eletään erityisen tämmöisissä monimutkaisten kysymysten äärellä, joita aika vaikea on ratkoa yksin, eikä niitä tarvitse ratkoa yksin. Et meillä on kuitenkin opetus- ja koulutusalalla ollut perinteisesti aika vahva tämmöinen yksin tekemisen eetos. Ja sen takia erityisesti tämmöisellä tiimityöllä, kehittämisellä ja edesauttamisella työyhteisössä niin on todella iso merkitys.
Me ollaan aika paljon puhuttu niin kuin yksilön näkökulmasta se, ja mun on pakko vähän sitä nyt tässä tökkiä, kun kuitenkin niin kuin me toimitaan yhteisöissä ja yhteiskunnassa, ja mä tiedostan, että se keskustelu on varmaan ollut tosi koulutusjärjestelmä keskeistä, mutta kyllä varmaan täytyy miettiä sitäkin, että mikä tässä koulutusjärjestelmässä olisi semmoista, mitä me voitaisiin tehdä paremmin. Niin kuin mitä, että jos te nyt voisitte pistää koulutusjärjestelmän hattuun ja vetää se sieltä uudestaan, niin mitä siinä niin kuin olisi semmoista siinä järjestelmätasolla? Kun ei se voi nyt olla sitä vaan, että opetetaan ihmiset sanomaan päivää ja se on niin kuin, että se on sille ratkaistu, niin mikä on niin kuin semmoinen koulutusjärjestelmätason asia?
Tarkoitatko poliittista järjestelmää vai? Koska meillä kuitenkin esimerkiksi hallitus päättää tuntijaosta, mikä on tosi ihmeellinen jäänne, historiallinen jäänne. Vai esimerkiksi perusopetuksen suhteen?
Kyllä mä lasken sen koulutusjärjestelmän kuuluvaksi silloin, että jos se päätös tehdään siellä, mutta se on kuitenkin koulutusjärjestelmää koskeva asia. Niin.
Hannu ihan sen näköinen, että sä haluat aloittaa.
Mä en suupalttina olla, mutta jotenkin tuntuu, liittyy tähän jatkuvan oppimiseen ja muutenkin niin kuin erityisesti korkeakoulutuksen kehittämiseen, niin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mekanismit ovat edelleenkin, vaikka se on kehitetty yli 10 vuotta, niin ne on edelleenkin jollain tavalla keskeneräiset. Ja organisaatiotasolla, koulutusjärjestelmän tasolla ei ehkä vielä tunnisteta, miten suuri potentiaali siinä on yksilöiden näkökulmasta. Tunnistaa oma osaamisensa ja tunnustuttaa se sitten jossakin formaalissa oppilaitoksessa tai koulutuslaitoksessa. Ja tämä on Suomessa vielä minusta niin kuin liian pehmeästi kehitetty. Ja voisi olla, että jos koulutusjärjestelmään, miten sen sitten tässä yhteydessä ymmärretäänkin, mutta jos meidän tähän koulutusjärjestelmän kokonaisuuteen syntyisi sellainen joko organisoitu tai verkostomainen toimintatapa, joka aidosti ja syvästi ymmärtäisi ihmisten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, niin se parantaisi kaikkien yksilöiden mahdollisuuksia edetä oppimisessa nopeammin kuin nyt pelkästään formaalissa koulutuksessa. Tämä oli tietysti kärjestys, mutta tämä oli asia, mitä mä toivoisin, että koko koulutusjärjestelmässä paremmin kehitetään.
Toi on lämpimästi kannatettava ajatus nimenomaan ton, että me tunnistetaan, että oppiminen tapahtuu ja sitä tapahtuu niin kuin hyvin erilaisissa ympäristöissä. Mä pääsin miettimään tuota Tainan kysymystä, niin meillähän on istunut useita laaja-alaisia työryhmiä, niin kuin esimerkiksi OKM:n asettamina ja pohtimassa koulutuksen kehittämistä ja on lukuisia arviointeja tehty kansallisia ja ne arviointiryhmät koostuu alan asiantuntijoista, mutta ehkä se, mikä meiltä puuttuu, niin on se, että me pystyttäisiin myös niin kun tekemään ikään kuin sitä toimeenpanoa yhdessä ja moninäkökulmaisesti. Et usein on niin, että työryhmien työskentely jää irti ikään kuin sen koulutuksen arjesta ja ne koulutuksessa toimivat eivät ole mukana siinä työskentelyssä. Että jotenkin niin kuin ehkä sellaisia uudenlaisia työkäytänteitä, jotka olisi, niin kuin perustuisivat tämmöiseen monialaiseen työryhmätyöskentelyyn. Ja sitten ehkä jotenkin, vaikka näitä laaja-alaisia työryhmiä on ollut, niin en tiedä, että onko sen suhteen kaikki kivet käännetty, että miten saataisiin esimerkiksi sellaista toimivaa ilmiöpöytätyöskentelyä, pystyttäisiin niin kuin rakentamaan yli poliittisten rajojen, mutta myös näiden tutkimussiilorajojen sellaista kokonaisvaltaisempaa tilannekuvaa siitä, että mikä tilanne on nyt. Se me ehkä saatetaan tietää aika hyvin, mutta miten hyvin se on niin kuin kokoon laitettu. Mutta sitten se iso kysymys on se, että miten me jatkossa sitä toimintaa kehitetään ja muutetaan. Eli mikä meidän visio on koulutuksesta. Että ehkä semmoista myös sellaista niin kuin, perusteltua visioivaa keskustelua koulutuksesta kaipaisin. Tällä hetkellä se on kovin ongelmakeskeistä ja ongelmakeskeisyydessäänkin siiloista.
Mä näin mielessäni semmoisen vaalipaneelikeskustelun, missä olisikin teemana olisikin koulutus ja kiellettäisiin niin kuin käyttää mitään semmoista negatiivista tai siis sitä puhetta, mitä nyt on niin kuin mediat täynnä, vaan että se olisi jotenkin, olisikin tämmöinen niin kuin ilmiölähtöinen. Ja mulle tuli tuossa Tainan kysymyksestä mieleen heti se semmoinen niin kuin, tämä tämmöinen suomalainen koulutusjärjestelmä laatikkosysteemi ja kuinka hienoa se on, kun Suomessa periaatteessa pystyt etenemään tohtoriksi, vaikka sä et mene niin kuin samaa reittiä, vaan siellä on erilaisia polkuja. Mutta jos saisi ihan miettiä se kokonaan uudestaan, niin mä jotenkin näkisin sen oppijan siinä keskellä. Ja sitten jotenkin se olisi niin kuin siellä keskiössä. Ja sitten just se, että mitä hän niin kuin tarvitsee. Tietenkään se nyt ei ole niin yksiselitteistä, koska pitäähän nyt jossakin vaiheessa mennä kouluun ja aloittaa koulu ja sitten meillä on oppivelvollisuus, joka on ikäänkin määritelty, mutta jotenkin se, että se jotenkin se on niin kuin järjestelmäkeskeinen. Ja sitä, niin kuin sanoit, ei ole missään kohtaa niin kuin ehkä jäätykään tai kyseenalaistettu sitä, että se olisi niin kuin oppijakeskeinen, ilmiökeskeinen.
Joo, mulla oli tuossa itsellä mielessä jotenkin tätä jatkuvan oppimisen kysymystä, mitä tuossa Hannukin otit esille. Just tätä jatkuvaa oppimista on esimerkiksi määritelty sillä tavalla, että niinku se vastaa tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Eli tämän tyyppistä määrittelyä sille on. Sitten on nostettu näitä mikrokredentiaaleja myöskin esille. Ajatellaan, että näitä pieniä osaamiskokonaisuuksia sitten suunniteltaisiin yhteistyössä niin kuin elinkeinoelämän kanssa, jotta sitten ne paremmin vastaisi näihin osaamisen tarpeisiin ja on tämmöistä yhteiskehittämisen prosessia, niin kuin, että se olisi se keino ja tapa sitten tuottaa tällaisia uuden tyyppisiä koulutuksia. Että ehkä tässä mulla on niin kuin itsellä mielessä semmoista kysymystä, että mitä tämmöinen niin kuin yhteiskehittämisprosessi niin kuin edellyttäisi, jotta se sitten onnistuisi ja me sitten pystyttäisiin ja saataisiin rakennettua tämmöisiä uudenlaisia työelämän tarpeisiin vastaavia osaamiskokonaisuuksia.
Pitäisi varmaan antaa taas Hannu maalaa niin kuin semmoisen kokonaisuuden. Tämä mun mielestä, tai jotenkin itse miettinyt, että tämähän on tavallaan niin kuin uusi termi, että jatkuva oppiminen, jo vaikka on pitkään niin kuin nyt sitä tuotu esille, mutta jos ajattelee niin kuin vanhoja sananlaskuakin, että missä on niin kuin oppia ikä kaikki. Tämä tavallaan niin kuin se, että eikö ihminen ylipäänsä ole luotu niin kuin oppimaan läpi elämän. Että ihan missään työssä luulisi tänä päivänä selviävän edes, että siinä työssä et opi uusia asioita. Tai että jos ajattelee ihmisen vapaa-aikaa, niin eihän elämä ole mielekästä, jos et sä opi uusia asioita. Niin jotenkin tämä niinku aina hämmentää mua jotenkin tämä niinku jatkuva oppimisen puhe, koska se on tosi niinku, se on iso kokonaisuus ja se on ehkä just niin kuin Hannu sanoit siinä, että se on semmoinen tuossa alussa, että se on niinku tämmöinen reformi, tämän ajan niinku reformi. Ja kun sitä yritetään niinku systematisoida ja sitten myös niinku, miten mä ajattelin sen, että siinä se iso haaste on se, että miten saadaan ne, jotka eivät tyypillisesti niin kuin opiskele, niin saadaan niin kuin heidät innostumaan siitä opiskelusta, nimenomaan jatkuvasta opiskelusta niin, että eriytymiskehitys niin kuin pysähtyisi. Eli me nyt jo tiedetään, että koulutuspalveluita kuluttaa eniten joilla on enemmän koulutusta. Ja sitten taas toisaalta meillä on paljon peruskoulutusasteen varassa olevia. Ja mun mielestä siinä tulee just tämä työelämäyhteistyö, joka on oikeastaan ainut mahdollisuus, että se pitäisi niin kuin onnistua löytämään niin kuin ne oikeat niin kuin innostamisen reitit, millä tämmöinen perusopetuksen varassa oleva, työssä oleva työntekijä saadaan niin kuin innostumaan sitä oppimisesta ja sitten ja se ilman työnantaja-apuahan se ei tavallaan onnistu, että siinä se täytyy ehkä tapahtua työajalla niin, että siitä saadaan se oppimisen kipinä synnytettyä, että ehkä sekava puheenvuoro, mutta annan seuraavalle.
Merja, mainitsit tuon micro-credentials-ilmiön. Ja tietääkseni OKM:ssä on työryhmä, joka sitä pohtii paraikaa ja jättää raporttinsa joulukuun puolessa välissä, eli parin kuukauden kuluttua. Se on erittäin tärkeä. En tiedä, mitä sitä tulee. Mutta aistin, kun Euroopassahan nämä on hyvin yleisiä, nämä niin kuin pienet tutkintokokonaisuudet tai pienet osaamiskokonaisuudet. Ja niitä Suomessa ei juurikaan ole vielä toteutettu. Itse muistan, että 2014 toteutettiin niin sanottu korkeakouludiploomi. Sen siinä on pitkä tarina, ei mennä siihen sen syvemmin, mutta se tavallaan edusti sitä micro-credentials-ideologiaa, vaikkakaan ei ole aivan sen mukainen, mitä se Euroopassa toteutetaan. Mutta kun kysyt, että miten saadaan aikaan tällainen yhteisöllinen koulutuksen niin kuin sisällöllinen ja muu suunnittelu ja valmistelu, niin kyllähän se edellyttää niin kuin erittäin laajoja ja syviä yhteistyöverkostoja työelämän kanssa. Työelämä ei voi määritellä koulutuksen tavoitteita sinänsä. Nehän tulee sitten sitä NQF:stä ja EQF:stä, ne isot tavoitteet. Eikä niin kuin koulutuksen tavoitteista sinänsä voi antaa periksi tavallaan sille, mitä ehkä tuommoinen melko lyhytkestoisen osaamistarpeen tyydyttäminen yrityspuolella taas edellyttää. Mutta tämä syvä yhteistyö yritysten ja työelämän kanssa on niin kuin ehdoton edellytys sille, että niitä lyhytkoulutuksia voidaan toteuttaa niin, että se kaksoisfunktio, että se täyttää koulutukselle yleisesti asetut tavoitteet ja ne työelämän odotukset, joita tarvitaan yhteiskunnan kehittämiseksi, niin ei siihen muuta keinoa oikeastaan ole kuin tämä verkostomainen yhteistyö työelämän kanssa. Ja se on aika työlästä. Se vaatii paljon hommia, se paljon vaatii resursseja ja siihen on panostettava, mutta hyödytkin on sitten suuret. Mutta kyllä tämä micro-credentials-kehitys on nyt hirveän kiinnostava, että onko syntymässä sellainen koulutusjärjestelmän uudistus, jossa näitä tutkintorakenteita ravisteltaisiin ja sitä tutkintojärjestelmää, viitekehystä ravistellaan. Siltähän se näyttää, että sinne tulee jotakin ja se on hyvin kiinnostava asia.
Joo, Hannu oikeastaan hienosti tuossa käsitti tai selittikin, että mäkin uskon, että se vaatii tosi laaja-alaista yhteistyötä ja se voi vaatia niin kuin puolin ja toisin, että toisaalta työnantajat voi olettaa, että ihmiset tulee valmiina sinne työelämään, tai että sitä oppimista ei enää hirveästi vaadita siellä työelämässä, ja sitten taas koulutus helposti kapseloituu irralliseksi siitä työelämästä, tai ne työelämäyhteydet on löyhät. Ja toki tässä on varmasti tosi paljon alojen välillä vaihtelua, mutta kyllä varmasti se sellainen yhteistyö on varmasti se avain, ja sitten se, että mitä se sitten vaatii meidän toimintakulttuureilta ja meidän uskomusjärjestelmiltä, niin se voi olla se kipein kohta, ja sitä ei niin kuin rahalla pysty muuttamaan, vaan se on sitten niin kuin jokaisen meidän niin kuin yhteisöjen niin kuin myös sellainen sisäinen asia, että jotenkin mä aina vähän surullinen, että kun me tehdään jotain uudistuksia, niin me jotenkin ajatellaan, että kun me puhutaan resursseista, niin mistä resursseista me puhutaan. Ja esimerkiksi kun oli, nyt en voi sanoa, tässä nyt tämän 2014 voimaan astunut ja 2016 käyttöön otettu opetussuunnitelma, josta niin kuin varmasti eka 3 vuotta ei puhuttu mitään positiivista mediassa, siis kaikki oli pielessä. Ja ymmärrän sen kyllä, siellä oli paljon isoja asioita, jotka vaatii myös niin kuin, ja haastaa sitä toimintakulttuuria, mutta silloin pitäisi pystyä tuomaan sinne sitä sen tyyppistä tukea, että mitä se tarkoittaa niin kuin mun omien työkäytänteiden osalta, mitä se tarkoittaa. Myös opiskelijoilla on odotuksia. He on myös sosiaalistuneet tietynlaiseen opiskeluun, että se voi vaatia niin kuin kaikilta osapuolilta uudenlaisia ajattelutapoja ja uudenlaisia niin kuin, opiskelutapoja ja opetustapoja ja käytänteitä. Et ne voi olla usein niitä kaikkein mutkikkaimpia ja kivuliaimpia. Ja jos me jotenkin niihin päästä kiinni, niin sitten me voidaan antaa semmoisia erilaisia tarroja siihen päälle, jotka ei osu ehkä siihen ytimeen taas, vaan enemmänkin siihen liepeille.
Tämä on jännä. Mä palaan tuohon, mitä Jaana sanoi tuossa aikaisemmin tästä, kun puhutaan koulutusjärjestelmästä, nähdään se herkästi niin kuin laatikkoleikkinä, semmoisena ihanteellisena kuvana, että tästähän on helppo hulahtaa läpi. Mut eikö meillä ole hirvittävän paljon, ja sitten mä tykkäsin siitä mielikuvasta, niin kuin, että mennään siinä se oppia keskiössä, näin vähän niin kuin se teletappi auringon siinä keskellä, mutta mitä muita asioita siinä keskiössä on? Eihän me pelkästään oppia varten kouluteta. Eihän se ole, niin kuin, tai mikä meidän koulutuksen tarkoitus on viime kädessä? Ketä varten me koulutetaan?
Otetaanko tässä tämmöinen kriittinen pedagogiikan näkökulma?
ota kaikki mukaan.
Yhteiskuntajärjestyksen vuoksi.
Täältä tulee yleisöstä vastaus kysymykseen.
Selkäni römähtää. Kiitos, en mä ehkä vastaa tuohon, mutta toki voin sitäkin miettiä. Ehkä ei yhteiskunta rauhan, vaan uuden ja paremman huomisen, joka tarvitsee mahtavia järjestyksiä. Mutta ehkä tavallaan sellaisena niin kuin jotenkin semmoisena niin kuin rakenteellisena ehkä huomiona, mitä musta Taina tässä koko ajan perää vähän, että mikä on yhteiskunnallinen merkittävyys ja minkälaisia yhteiskunnallisia uudistuksia ehkä tarvittaisiin, niin sillä ehkä vähän jotenkin sitä, siitä olisi kiva kuulla ajatuksia. Eli mä ajattelen näin, että käytännössä sen koulutuksenkin yksinkertainen tehtävä on hahmottaa se yksilön ja yhteisön välinen suhde, ja ne on molemmat tärkeitä. Ja nyt meidän jotenkin viimeisten kymmenien vuosien tämmöinen koulutuspoliittinen keskustelu on sillä lailla, tai tämmöinen niin kuin linja on mennyt siihen suuntaan, että meillä on aika vahva asiantuntijavalta, ja toisaalta sitten poliitikot ei tee enää herkästi muutoksia, koska meillä on niin pitkä järjestelmä, että sen muutos tarkoittaa aina vaaraa, sillä lailla vaaraa, että asiat menee pieleen, koska järjestelmä on toisaalta osoittanut omaa toimivuuttaan, mutta jatkossa jo viittasikin epätasa-arvoon, jota koulu tuottaa. Tiedetään, että se ei tasaa riittävästi lähtökohtia ja tulokset on tavallaan niin kuin huonompaan suuntaan. Toiselta asteelta tiedetään, että se yhtä lailla jakaa väkeä, ja se tapahtuu vielä sitten korkea-asteella. Ja tavallaan se semmoinen niin kuin ajatus yhteistyöstä on pikemminkin ehkä jotenkin tuntuu, että muuttuu enemmänkin niin kuin sulkeutuneeksi, koska on asioita, joita meidän instituutio, vaikkapa nyt yliopiston näkökulmasta, on järkevä tehdä, eikä ne yleensä ole välttämättä yhteisen hyvän kannalta olevia asioita, vaikka se ehkä lausutaankin julkipuheena, mutta kun se tuodaan käytäntöön, meidän täytyy kuitenkin tehdä tulos, joka ei välttämättä tarkoita sitä, että tämä järjestelmä on tässä meidän kannalta tärkeimmässä osiossa. Vaikka ei se tietenkään ole sillä lailla, niin kuin, että en tarkoita sitä, että se, sillä ei olisi mitään merkitystä. Sillä lailla tuntuisi, että me tarvittaisiin itse asiassa aika isokin remontti, jotta se uusi tulevaisuus olisi tulossa. Mutta ehkä ajattelisin vielä, että miten te näette, että se uusi tulevaisuus, jos ajatellaan, että se on yhteiskunta kuitenkin, mihin myöskin sitten porukkaa kasvatetaan, niin mikä on sen uuden tulevaisuuden keskeisin asia, jos ei saa käyttää yhteistyötä, eikä moniammatillisuutta, eikä näitä, vaan ajatella jotenkin, että tuossa se on, tuo me tarvitaan.
Muistatteko kielletyt sanat nyt?
Juuri meinasin sanoa, että yhteistyö. No joo, mutta johon on vaikea vastata, ainakaan minun on vaikea vastata. Jotenkin ajattelen, että koulutuksella on yleisesti hyvin karkeasti sanottuna kaksi funktiota. Perinteen siirtäminen ja tulevaisuuden yhteiskunnan rakentaminen. Ja nämä funktiota eivät aina ole tasapainossa. Ja sinä viittaat siihen, että se keskeinen funktio olisi juuri tulevaisuuden yhteiskunnan rakentaminen koulutuksen avulla. Olen samaa mieltä. Ja tässä on meillä aika isoja haasteita. Ja se on, pystyykö nykyinen koulutusjärjestelmä tuottamaan nuorille opiskelijoille valmiuksia, jossa he aidosti ja syvästi hankkivat osaamisen, jossa vastaa muutoksen haasteisiin, esimerkiksi väestömuutoksiin, demografiamuutoksiin, et cetera, väestömuutoksiin, kansainvälistymiseen, kaikkiin niihin suuriin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jotka eivät poistu, kun opiskelijat valmistuvat 4-5-6 vuoden kuluttua. Kaikki me tiedämme, että pääosin koulutamme nuoria tehtäviä ammatteihin, joita ei ole. Emmekä tiedä mihin. Tämä lienee suuri haaste. Ne haaste on saada ne mikit toimia.
Joo, kyllä tuli nyt niin paha, että mulla oli joku ajatus, mikä tuli tuosta Hannun ajatuksesta tai puheesta mieleen, mutta nyt se karkas. Mä ehkä sanon hetken päästä.
Niin, mä ehkä ajattelen kans ehkä niin kuin noiden isojen globaalien haasteiden näiden niin sanottujen megatrendien kautta, että meidän pitäisi pystyä jotenkin ehkä näkemään myös elämää 30 vuoden päähän ja minkälaista niin kuin toimijuutta tarvitaan. Mutta tämähän ei ole nyt pelkästään se järjestelmäkysymys. Mutta sillä on jotenkin niin kuin tavallaan ehkä peräänkuuluttaisin semmoista kauas katsomista ja uskallusta katsoa sinne ja minkälaista se kansalaisuus ja työn tekeminen ja kaikki muu on siinä aikana ja mitä on ne ongelmat, joita tietysti meidän pitäisi pystyä ratkaisemaan jo osittain nyt, niin ehkä sitä kautta lähtee sitä hahmottamaan. Ja järjestelmä on sikäli niin kuin semmoinen hahmoton, että järjestelmä niin kuin tavallaan, mietin, että onko järjestelmää, jos me ihmiset kuollaan, niin kuin jos meitä ei ole. Ja sitten tavallaan, niin kuin, jos puhuu siitä, että tavallaan tietynlaisesta yhteistyöstä, jota ei saanut sanoa, niin sittenhän sitten tavallaan tulee se herää kysymys, että tarvitaanko me niin kuin yksi valtias, joka sitten niin kuin tavallaan kertoo, millainen se järjestelmän pitää olla. Että tämä on niin kuin mielenkiintoinen kysymys. Ja sittenhän tosi voisi tästä tehdä dystopiankin, että mitä pitäisi tapahtua, että tämä nykyinen järjestelmä poistuisi ja uusi tulisi tilalle, että tapahtuuko se vaan jonkun dystopian kautta. Että tämä on hirveän hyvä kysymys. Ja ehkä se viime peleissä kyllä sitten kuitenkin niin kuin palautuu jollain tasolla siihen tahtoon ja haluun, että tahdotaanko me tehdä niin kuin uudenlainen koulutusjärjestelmä. Et meillä on yhtä aikaa niin paljon niitä kiinni pitäviä voimia, vähän niin kuin Hannu sanoi, että se on niin kuin perinnettä ja tulevaisuutta. Että se on niin kuin se voimatasapaino niiden kiinni pitävien voimien ja uutta luovien voimien välillä. Ja onko sitä uutta luovaa voimaa tarpeeksi?
Joo, ja mä oikeastaan jatkaisin tuosta. Tämmöinen jatkokysymys tähän, että kun Mirjakin toi esiin sen siiloutumisen tässä jossain vaiheessa, ja meillä on paljon, me tiedetään, että puhuttiin aikaisemmin mediasta, tiedetään, että on paljon mielipiteitä koulutuksesta. Onko meillä aitoa ideologista keskustelua koulutuksen tarkoituksesta? Tämä oli nyt johdatteleva kysymys, sä sanoo ei. Mä väitän, että me ei tarpeeksi käydä poliittista keskustelua koulutuksesta. Meillä on paljon yksittäisiä mielipiteistäkkaisia käsityksiä, mutta...
Niin kuin sanoin, se on taloudellista keskustelua enimmäkseen. Tätä ideologista keskustelua en ole havainnut ainakaan. Sitä todella tarvitaan.
Niin, tämä liittyy niin just siihen, mitä aikaisemmin sanoin sitä vaalipaneelista, että se olisikin tämmöinen, se olisi just paikka käydä sitä ideologista keskustelua, mutta en tiedä, onko se sitten, jos se niin poliittiset päättäjät on siinä, vaan ylipäänsä niin kuin erilaisia instituutioita edustavia, jotka vois ikään kuin nostaa niitä niin kuin omasta näkökulmastaan sitä ideologiaa. Ja se mikä mulle tuli mieleen Hannun puheenvuorosta, niin liittyi siihen tavallaan tähän toivoon, mikä aikaisemminkin tässä vilahti, että millä tavalla me näissä nuorissa ikäpolvissa ylläpidetään sitä toivoa siitä paremmasta tulevaisuudesta, kun välillä tuntuu, että tosi paljon saa tehdä töitä sen eteen, että saadaan ylläpidettyä sitä toivoa niin kuin näissä isoissa globaalissa kysymyksissä.
Kiitos paljon ihan tähän samaan teemaan. Mä jatkaisin, kun puhutaan niin kuin siitä tulevaisuusskenaarioista ja tulevaisuuden rakentamisesta, niin sit pitäisi samalla myös niin kuin kriittisesti miettiä, että kenen tulevaisuudesta me puhutaan, tai niin kuin, että kaikilla ihmisillä pitäisi olla mahdollisuudet vaikuttamaan siihen, että minkälainen se tulevaisuus olisi. Ja sitten se, että ne rakenteet just mahdollistaisi sen, että ihmisillä olisi yhdenvertaiset ja tasavertaiset mahdollisuudet osallistua myös koulutukseen kuin myös sitten sen rakentamiseen. Että jos mietitään, että miten niin kuin yhteiskunta just monimuotoistuu jatkuvasti, pitää ottaa huomioon ihmisten erilaiset taustat, niin tässä tulee just tämmöisiä, niin kuin Taino puhui, että ideologisiakin kysymyksiä, että me ei voida tavallaan ylhäältä alas vaan määritellä, että tämä on se linja, millä mennään. Että pitää aika laajalaisesti sit kumminkin ottaa huomioon erilaisia tulevaisuusskenaarioita ja ideologioita ja tavoitteita ja arvoja, että mitä ihmisillä sitten on.
Haluatko tuohon kommentoida?
Vielä vaan haluaisin nostaa sen asian, että kyllähän meidän koulutuspoliittiset dokumentit on tosi kauniita. Niissä puhutaan tasavertaisuudesta ja niin edelleen. Ja sitten ehkä se semmoinen niin kuin hahmottaminen myös sitä kautta, että minkälaisia linjauksia ja minkälaisia arvoja ja perusperiaatteita koulutusdokumentit niin kuin luovat. Ja mitä on sitten ikään kuin se, missä me eletään. Ja sitten vielä se uskallus katsoa jotenkin sinne kauemmaksi, että ei ensi vuoteen. Ja mun mielestä toi toivo on tosi tärkeä sana, että ilman sitä toivoa, niin se on niin kuin jonkinnäköinen sellainen kivijalka. Et se on tosi tärkeää.
Kyllä, ja just tähän, niin kuin tähän ristiriitaan, että mitä on dokumentit ja mikä on se arkirealismi, niin meillä on kuitenkin todella niin kuin laajasti ihmisiä, joilla puuttuu ne perustaidot. Perustaidot niin kuin lukea ja kirjoittaa ja ymmärtää siitä taas se mikä nyt tällä hetkellä on vielä valmistelussa, niin siellähän nyt ajetaan kovasti sitä, että koko kotoutumiskoulutus siirtyisi niin kuin TEMin alle, ja siellä se lähtökohta, että no kotoutumisaikaahan ollaan nyt supistamassa 3 vuodesta 2, ja sitten se tavallaan niin kuin se työ on se ainut se kotouttaja, eikä että siellä on vaarassa, niin kuin, että menetetään sitä, että se on se lukeminen ja kirjoittaminen kuitenkin sitten siihen yhteiskuntaan niin kuin sopeutumisen näkökulmasta, niin on niin kuin aika tärkeää.
Joo, eli olisiko se aika nyt sitten lopetella, ja todella paljon kiitoksia kuuntelijoille ja kiitos myöskin kysymyksistä ja kommenteista yleisöstä.
Ja kahville, olkaa hyvät.